niin, perjantai ja IoT:n tekniikka-podcasti akateemisen vartisijaa, nyt semmoinen 58 minuuttia aikatauluista jäljessä. Tämmöistä tämä on, kun joskus vähän livessä tätä sorvataan pikkasen
ei
ulos.
Ei ole niin paljon myöhässä, puolelta oli
melkein okei, 28 minuuttia vaan myöhässä. Mutta joo, tosiaan.
Joo, tässä siellä taisi olla vähän kuin tilanteet päällä. Mulle tuli tuossa Samsalta viesti 20 yli, että vähän yli puoleen menee.
Joo, kyllä, kyllä. Sanotaan, että vähän voi tarkoittaa näköjään sitten, jos...
Liukuva käsite.
Joo, kun mä oon semmoisen kuullut kyllä, että oikeudessa on päätetty joku, että muutamahan voi tarkoittaa 3-100, niin se vähän voi tarkoittaa sitten näköjään
2-58 minuuttia, joku 28 minuuttia.
Joo, tosiaan. Mun nimi on Sampsa Kurja, Lempäälästä, siellä Aisa Pariina, Kokkosen Juha, morjesta.
Hyvä, ettei Aisan kannattajana.
No ei, kai se nyt, hetkinen, minkäs tyyppistä. Mutta joo, oot Meisselin kannattaja, oot kyllä tällä viikolla oltu, kun on kuvattu sähkömeisselin video, että Meisseleitä on kannateltu kyllä puoli ja toisi.
Se mut on joo, totta.
Käydään läpi viikon mielenkiintoisimmat uutiset ja sisältöä. Tänään on valitettavasti tiukka deadline, joten tunnin lähetys sarp ja sitten on hommat katki.
Joo, mulla on vähän sama.
Mutta toi...
Ei nyt helpota, se tieto varmaan nyt tätä asiaa, että siellä on kolmannelle sivulle uutisia
ei,
tällä hetkellä.
Ei. Mutta mä uskon sulle, sä oot kyllä semmoinen kaveri, että sä yleensä asiat käsittelet sillä lailla jämptisti ja suoraviivaisesti ja nopealla aikataululla, niin tänään nähdään paras puoli kyllä susta siinä hommassa.
Nyt on kyllä mielenkiintoista mindgamea heitetty sieltä, kikkakirjasta selvästi.
Selvä. Hypätään nyt saman tien sitten asiaan ja ihmetellään tuosta vähän, vielä säädetään totakin. Noin, eli hetkinen, mihin sivulle sä nyt oikein hyppäät siellä?
Kolmannen sivun alussa mun käsittääkseni.
Ei ole.
Oli vielä toi Model O? No sitten se on kakkossivun viimeinen.
Niin, se on sekaisin kuin seinäkello. Joo, no niin. Sitten aloitetaan. BenQ hypännyt mukaan OLED-pelinäyttöjen markkinoille. Siellähän on BenQ legendaarinen eSports. Edelleenkin taitaa aika vahvasti olla heidän noi näytöt toi noin, niin eSports käytössä, ja nyt ei puhuta mistään semmoista meikäläisen tasoisesta eSportsista, vaan ihan niinku oikeasta pro-tason eSportsista. Mutta 48-tuumainen OLED-paneeli, eli tämä on nyt vähän erikoinen OLED-avaus mun mielestä pelinäyttömarkkinoille. Tähän perustuu varmaan tuohon LG:n 48-tuumaseen C2 OLEDiin. Vähän iso.
Joo, no ei se ainakaan pieni ole, mutta eiköhän... Haiskahdan vähän siltä, että siellä on samoja paneeleita nyt on kuin vähän yhden firman tölsöissä on käytössä.
Niin, tavallaan mä ymmärrän sen, että aikaisemmin tämä 48-tuumainen oli niinku tämmöinen pelinäyttöversio, koska LG:ltähän ei ollut sitä 42-tuumasta paneelia vielä 2 vuotta sitten, mutta sitten se viime vuonnahan tuli just tämä C2, tuli tämä 42-tuumainen. Sillähän tämä on vähän erikoinen ratkaisu, tämä 48-tuumainen. Mm. Tai sitten, että olisi ainakin nyt kummatkin. Mutta 2000 € oletettu hinta ja speksit taitaa nyt olla aika lailla samat, mitä kaikissa nyt näissä LG:n OLED-paneeliin perustuvissa on. Ei mulla ainakaan osu silmään nyt tässä mitään semmoista erikoisempaa.
Kenelläs mulla nyt on niinku pelinäytön muodossa nyt on 4.8 tällä hetkellä?
Asuksella, Gigabytellä, LG:llä.
Niin kuin mä muistin, että noita 4.2 olisi ollut enemmän. Mutta...
No niitä löytyy Asukselta nyt sitten ja... Aseerillakin taitaa ehkä olla, ja MSC ei ole vissiin, mutta joo.
Eli tuosta koko valinnasta ei ole senkä puolesta sit hirveästi mitään niinku iloa, että pystyisi erottumaan, kun siellä on sekä että löytyy 4.2 niin. Tai 4.8 ja sitten kilpailijoita.
Niin, joo, et ei tämä nyt mun mielestä niinku sillä lailla tuo mitään uutta, ainakaan näiden speksien valossa. Sitä mä en tiedä, onko täällä nyt sitten joku BenQ:n Pro eSports-ominaisuus, minkä takia tämä on niin kuin must have, mutta eihän tämmöisellä koko luokalla pelaa kukaan niin kuin oikeasti tosissaan mitään FPS-pelejä tai tämmöisiä. Siis kilpailullisia FPS-pelejä. Mutta joo, odotellaan nyt ehkä tässä, sanotaanko, että realistisempi, mitä BenQ:lta odottaisi, on nyt kun LG:ltä tuli se 27-tuumainen paneeli, on nyt tuossa markkinoille, se 240 Hz 27-tuumainen paneeli, niin se kuulostaisi enemmän semmoiselta BenQ:n eSports-viritys rungolta, että katsotaan, ovatko nyt sitten muitakin näyttömalleja tuomassa. Mobius on nyt se, noitte heidän se, onko toi Mobius nyt heidän gaming-brändinsä sitten?
Hieno Zeta siellä.
Joo, kyllä, kyllä.
S-tilalla. suoraan 20 vuoden takaa tällainen
joo.
uusi tapa nimetä tuotteita kyllä. coolilla tavalla.
Ihan tyylikäs design, vähän tämmöistä punaista hopeeta, jonkun oranssia tuolla taustavaloissa. Tota, ihan tyylikäs design.
Saanko antaa eriävän mielipiteen nyt tähän? Mä oon niin henkilökohtaisesti sitä mieltä, että mä en ymmärrä tota lainkaan, että mennään painamaan noihinkin tuollaisiin niin kiinteisiin tuotteen osiin tuollaisia räikeitä korostusvärejä. Et olisivat vaikka tehneet tuon punaisenkin sitten jonain läpikuultavana ja painanut sinne vaikka valot, niin jokainen saa sitten itse valita sinne, että minkä väriin se haluaa, jos sinne jotain väriä haluaa. Mutta toi on ainakin mun silmään niin aina pahaa, jos on jotain tuollaista kirkkaa punaista tai jotain muuta jossain tuollaisissa rakenteellisissa osissa.
No niin, joo. No siinä halutaan ehkä sitten sitä brändiä. Tässä nyt näyttää punaista ja oranssi oleva korostaa, mutta ehkä olet oikeassa, ehkä olet väärässä. Se näkyy myyntiluvuissa.
En tiedä, onko se oikea tai väärä, mutta tuo makuasioita, mutta et silleen saisi ainakin useampaan makuun sopivaksi.
Niin, joo, kyllä.
Ei räiskisi tuommoisia. Mä en tiedä, mikä edes Benkun brändin värikään, kun ainakin tuossa video yläkulmassa toi niiden logo violetti.
Et. Joo. Mä katson vähän tästä.
Ja toi Mobius-logo tuossa videossa on oranssi. Et.
Joo.
Ei nyt osu tää niinku värilotto ainakaan noissa jaloissa vielä kohdalleen.
Kyllä siellä oranssia, violettia ja punainen on varmaan tähtäimestä sitten siihen otettu. Mutta mennään näyttöasioissa eteenpäin. LG lanseerasi nyt virallisesti just nämä äskenkin mainitut OLED-pelinäytöt Suomen markkinoille. Nämä on julkaistu viime vuoden puolella, onko ne IFAssa esitelty? Mielenkiintoisin näistä on nyt tämä 27-tuumainen 27GR95QE. Eli 27-tuumainen OLED-paneeli 240 Hz virkistystaajuudella ja hyviä uutisia, se on tulossa meidän testiin jopa ensi viikolla varmaan.
Oho.
Täytyy, tässä Suomessa myynti alkaa 27. päivä, että meillä saattaa olla hyvällä säkällä, täytyy pikkasen ruoskia meidän näyttötestaajaa nyt tuossa noin, että olisiko toi testiartikkeli 27. päivän suunnalla toi noin julki.
Siellä taitaa Nikolla tällä hetkellä vilkkua vähän OLEDit silmissä, kun...
Joo, tässä on ollut OLED-paneeleita. Voi olla, että täytyy vähän tuolla pyörävajassa sitä käyttää ja katsoa, että onko siitä minkälaiset maisemat saadaan meikäläisen eSports-näkymiin ja striimiin sillä, että onko sillä ihan suora tuollaisella OLED-paneelilla tuossa nopeus- ja kokoluokassa vaikutus mun visuaaliseen havainnointiin ja kykyyn tähdätään, mutta... Joo.
Viime aikoina nyt ei tunnu olleen QD-OLEDilla
positiivista vaikutusta. Eile haettiin kanaateria, mutta ei siitä sen enempää. Ja sitten tosiaan sieltä on tulossa toi 45-tuumainen kanssa ultrawide-näyttö, joka meilläkin on ollut testissä muun muassa Corsairilta, oli se taivutettava, mutta tämä nyt on kiinteästi kaareva.
Niin teille oli siis, tai Porin on nyt siis tulossa toi 27-versio. Sehän nyt taitaa olla silleen hyvinkin mielenkiintoinen, kun moni sitä on puhunut, että odottaa just enemmän tuollaista NS vähän normaalimman kokoista OLED-paneelillista.
Mä uskalla sanoa, että tuossa on vuoden 2023 odotettu ja mielenkiintoisin näyttöjulkaisu, tämä LG:n tämä 27-tuumainen. Ehkä sieltä nyt sitten tulee noita muutamia variantteja. Mä tiedän jo, että Asukselta on ainakin meille tulossa testiin heidän ROG Shift-versio tuosta. Sama paneeli ja Asuksen ROG-viritykset siinä mukana toi, mutta tulee olemaan kyllä todella mielenkiintoinen testi toi. Mutta joo, eli 27. maaliskuuta on toi myynnin alkaminen ja nämä taisi olla listattu jossain verkkokauppa.comissa ainakin oli jo tämä 1199 euroa toi 27-tuumainen ja tämä 45-tuumainen oli 1899 euroa. Joo. Eli reilu touhu tonni on tällä hetkellä OLED-paneeli hinta sitten 27 koko luokassa, kun IPSI-paneelit varmaan pyörii jossain 27-tuumaiset 240 Hz vähintään lonkalta, niin 200-300 euroa ehkä edullisimmat.
Niin, että sä tonni 440p 240 Hz nyt niin halvalla saa.
Enkö saa niin halvalla? Enkö saa niin halvalla?
No jotain 160-vitosia tai 170-vitosia saa jollain aleista välillä 250-100 luokkaa, mutta kyllä ne sitten, jos on 240, niin varmaan heitän lonkalta, että 400 tai jossain siellä voidaan mennä edullisimmillaan. 350-400, tuskin halvemmalla saa.
Okei. katsotaan tuossa 450. 370 on gigabyteen 27 tuumainen. No toi 170 hertsinen, joo.
Niin just se, että jos haluaa sen 240, niin mä luulen, että siitä joutuu kyllä pulittaa, että niitä 165 ja 175 kyllä saa sitten varmaan jopa alle 300.
Oot oikeassa, joo, okei. 240 on tosiaan, tuossa nyt näyttää suosittu.
Mutta kuitenkin siinä nyt on sellainen noin kolminkertainen hinta sitten, vähän riippuu mihin vertaan, niin vajaa kolminkertainen hinta vastaavaa
aika kova, perinteiseen. Aika kova tietty, mutta toisaalta sitten taas semmoiset, jotka on OLED-kelkassa, niin tätä ollaan kyllä odotettu, ja näytössä varsinkin uudesta tekniikasta joutuu maksamaan premiumia, se on niin kuin vaan väistämättä näin, kunnes se paneelituotanto kasvaa ja sitten yhtäkkiä se onkin mainstreamia.
Uudella tekniikalla on hintansa, ja sitten jos ei hinta miellytä, niin, kannattaa kautta täytyy odottaa sitten se pari-kolme vuotta, niin silloin nyt varmaan tilanne on jo hintojen suhteen huomattavasti miellyttävämpi.
Kyllä. Sitten mennään eteenpäin. Tätä nyt ei tarvitse käsitellä kuin ihan pintapuolisesti, koska tämä on ollut meillä nyt testissä. Samsung on lanseerannut tuon Odyssey OLED G8-pelinäytön myös Suomen markkinoille. Se on ollut jo jonkun aikaa myynnissä. 1 500 € suositushinta, sitä on nyt saatavilla 1 350 €. Tämä oli lähinnä tämmöinen uutinen, koska tämä oli tullut vähän niin kuin vaivihkaa myyntiin, mutta tämä on ollut jo ihan muutaman viikon. Kun tuossa Oskari oli kirjoitellut tuosta LG-näytön Suomen tulosta, niin pistin sitten samaan perään vielä infon tästä. Mutta tämä on tosiaan tuo 6D-OLED-paneeli. Palataan tuossa artikkelissa sitten, mitä eroa 6D-OLEDilla ja OLED-paneelilla. Ja tosiaan tämä ultrawide 3440x1440 resoluutio, 175 Hz virkistystaajuus ja 1350 hinta tosiaan täällä Samsungin Odyssey OLED G8. Mutta se meillä oli testissä, niin käsitellään uutisten jälkeen se. Sitten Samsung julkaisi tämän vuoden myydyimmän puhelimen, uskalla väittää jo tässä vaiheessa vai onko?
No ei se nyt ehkä, en tiedä, maailmantasolla voi aika lähelle mennäkin, mutta ei se Suomessa ihan myydyin taida olla, mutta toi myydyin pienyt kuitenkin aivan varmaan top 10, top 5 ehkä varmasti napsahtaa.
A54 5G ja A34 5G. 399-549 haarukkaa, ja tämä A54 nyt on ainakin semmoinen hyvin suosittu puhelin. Meilläkin varmasti testi tästä on tulossa, käsittääkseni.
No sattumalta mulla tässä sattuu olevan.
Jaha, sieltähän napsahti kokkosen.
Tai sä nyt taas et voi tietää, että onko tämä S23 vai A14 vai... Tämä voi olla ihan mikä vaan Samsungin tämän vuoden malli.
Mä katson vähän täältä kuvista lunttaan, että missä kohtaa täällä näyttää kyllä. Joo, okei. Kamera salama on tuossa S23, se on tuossa ylimmän linssin kohdalla, ja sulla se on tuossa niinku ylimmän ja keskimmäisen linssin kohdalla, eli kyllä tämä on ihan selkeä peli, että A54 on nyt käsissä. Jaas, nyt alkoi siellä.
Tämä on tämmöinen nopea unboxaus hetki. Mulla on tässä nimittäin myös A34 käsissä.
Jaas.
Ja mä näytän sitä sulle tuossa kamerassa, niin sit voit sen jälkeen miettiä, että miten sä rootat noi kaksi tuotetta toisistaan. Että näissä on nykyään A-sarjalaisissaan tällainen samanlainen... ohkainen paketti kuin noissa S-sarjalaisissa. En muista, taisi olla jo viime vuonna itse asiassa, mutta voi arvata vain sen perusteella, että onko siellä laturia mukana enää nykyisellään, eli ei ole. Mutta tässä on tosiaan nyt toi 3-4 ja tämä on sitten 5-4. Niin eronahan näissä on se siis, että kun tämä on pikkusen isompi tämä 3-4, koska tässä on isompi näyttö, pari tuuman kymmenystä.
Et sä tuolla ulkonäködesignilla kyllä hirveästi flexaa tai esittele, että mikä puhelin sulla on kädessä. Sulla on tuollainen geneerinen palikka, missä on 3 kameralinssiä ja that's it.
No, se on juurikin näin. Mutta semmoisia sieltä nyt joka tapauksessa.
Joo, voisiko sanoa, että puhelimissa aletaan olla kyllä siinä pisteessä, että sillä ei ole enää näköjään merkitystä sillä ulkonäöllä, oli se sitten niin 300 € laite vai 1 300 € laite, että ominaisuuskattaus sitten pitäisi olla se erotteleva tekijä. Ja...
No ilmeisesti nyt ainakin Samsungin mielestä asia on näin tällä hetkellä. Kyllä ne sitä tuossa kehuskeli meille toimittajille, että, tai kehuskeli, mutta joku presentaatioslaidi siitä oli, että miten heillä on nyt tällainen tunnistettava, yhteneväinen design sitten vähän niin kuin heidän mallistossaan. Niin.
Joo, se niin kyllä se
sen voi toki katsoa niin kuin positiivisen kautta tai negatiivisen kautta, että onko se sitten hyvä, että kaikki näyttää samalta ja on tunnistettaviksi joksikuksi kyseisen valmistajan malliksi, vai se, että se S-sarjalaisen omistaja ehkä tuntee sitten itsensä jotenkin hiukan lisäarvoa saaneeksi, kun se yli tonnin puhelin näyttäisi edes pikkusen erilaiselta kuin 150 puhelin, mutta mikäs minä olen tämmöisiä asioita nyt arvostelemaan.
Näinpä. Mutta joo, mennään nyt, että meillä oli vähän aikataulupainetta tässä näin, niin se kataa nyt tässä nyt speksit läpi. Näitä nyt on varmaan pyöritelty tässä jo ihan kiitettävällä tasolla. Toi on jo vähän ennakkohuhuja läpi. Järjestelmäpiiri A5-nelosessa on nyt sitten Exynos no siellä... 1380.
Joo, se on se, mikä ne julkisti tuossa sen piirin kuukausi takaperin vai milloin niin erikseen. Niin
ja aika pieni päivitys, se, sieltä... se oli edelliseen vuoteen verrattuna, vai oliko jopa heikompaa?
Niin, päivä? Siinä on nyt, no ei se itse asiassa, se on tavallaan nyt siihen edelliseen piiriin, mikä oli todella huono, niin se on siihen nähden ihan ok päivitys. Tuossa nyt lähinnä isompana erona se, että siinä on ne suorituskykyisemmät prossuitimet, niiden määrä on kasvanut, niin se vaikuttaa siihen kokonaissuorituskykyyn. Ja sitten siellä oli myös siihen grafiikkasuorittimeen oli kanssa tullut ytimiä, oliko yksi vai kaksi vai montaksi, ja nyt oli tullut lisää. Mä ajoin tuossa jo testejä vähän tuolla, niin toi on kyllä ihan havaittavasti suorituskykyisempi kuin toi viime vuoden A5-3 piiri, mikä nyt ei ole sinänsä ihme, koska se piiri oli aivan kakkaa siihen hintaluokkaan. Mutta niin huvittavaa kuin se on, niin nyt tämän suorituskykyluokkaan suurin piirtein samaa kuin A5-2S:ssä.
Aha, okei, kuulostaa eli, erittäin loogiselta.
Eli päästään suurin piirtein samalle tasolle kuin kaksi sukupolven vanha malli.
S-malli. Joo, siellä niin, chatissa niin. Just kysyttiinkin, että vieläkö A5-2S pieksee ton A5-4, niin taitaa
tosi tasoissa taitaa vähän riippua osa-alueesta, että kumpi on parempi. Meillä on itse asiassa tuossa, no voidaan palata siihen aiheeseen hetki tuossa myöhemmin, meillä on ihan testidataa tuossa yhden toisen uutisen yhteydessä, niin joo, palataan siihen sen tarkemmin, mutta kameroita nyt on vaihdettu tai päivitetty vähän erilaiseksi viime vuodesta. Siellä on muistaakseni isompi kokoista sensoria ja ultralaajakulmakameraa päivitetty. Ja sitten nyt ennemminkin niin kuin softapuolella sitten ainakin mainostivat, että siellä on noista kalliimmista malleista tuttuja vähän niin kuin ominaisuuksia siihen käytännön kuvaamiseen liittyen ja yöolosuhteisiin ja näin. Sen nyt sitten tietty näkee käytännössä sitten vasta.
Joo.
Ja sitten näytössä lisää kirkkautta ja kaikkea tällaista. Ei niin kuin paperilla äkkiseltään mitään kovin silleen ihmeellistä, mutta ainakin eriteltynä, niin siellä vähän joka osa-alueella on sellaista parannusta enemmän tai vähemmän joko softapuolella tai rautapuolella sitten tehty.
Selvä.
Sitten IP67-suojaus nyt on ihan jees edelleen tuossa keskiluokassa, että ei sitä läheskään kaikilta löydy. Ja sitten toi Samsungin päivityslupaus, mikä on ollut jo aikaisemmin toi 4+5, niin se on aika rautainen kyllä niin tuon hintaluokan laitteeseen. Siellä toi 5.4, sen hinnat alkaa nyt 499, eli olisiko ne nyt noussut sitten 50 viime vuoteen tai edeltäjämalliin nähden. Ja sitten toi 3.4 on sitten 399, eli niin satkun edullisempi lähtöhinnalta.
Joo, mutta siellä siinä olikin Dimensity 1080 sisässä, niin...
Niin, siinä on, viime vuonnahan 3.3 ja 5.3 oli niin kuin käytännössä samassa rungossa, eli ne oli ihan saman niin kuin näköiset ja kokoiset ulkoa päin, niin kuin nämä nyt ei olisi samannäköiset, mutta nyt näissä on se ero, että tosiaan 3.4 on niin kuin vähän isompi, että siinä on 6.6 näyttö, ja sitten siellä on toi Dimensity 1080 sisällä. Meillä ei taida aikaisemmin olla sillä piirillä ollut puhelintestissä, niin mä en saa ihan tarkkaan vielä sanoa siitä suorituskyvystä, mutta sekin selviää tuossa nyt ihan lähiaikoina. Mutta mä nyt väittäisin, että se on ainakin parempaa kuin samaan hintaluokan useimmissa Snapdragoneissa, mitkä nyt ei nykyisellään ihan hirveästi vakuuta.
Joo, kyllä.
Sitten
kyllä.
on vähän kameratoteutus on vähän heikompi kuin tuossa isovelimallissa sitten, mutta on sielläkin optista kuvanvakaita kuitenkin. Ja,
joo, aika hyvä ja perus tuommoista settiä.
Niin, tuommoinen aika peruspaketti. Ja sitten semmoinen nyt huomio ehkä, mikä saattaa jotakuta aikaisemmin aasarilaisia käyttäneitä kiinnostaa, niin mitä mä nyt olen tästä tätä ihan lyhyesti vähän näpelöinyt ja räplännyt, niin tämä tuntuisi toimivan aika sulavasti. Tämä ei lagaa silleen kuin mitä tuossa osa noista edellisen sukupolven malleista. Ei nekään pahasti lagannut, mutta just silleen pikkusen, että on vähän noussut kysymysmerkkejä, että kun maksat 400 euroa puhelimesta tai 4,5, se ei saisi kyllä hidastella silleen. Niin tässä ei ole ainakaan nyt alkuun havaittavissa mitään sellaista.
Okei.
Niin kuin nyt kuuluisikin tässä hintaluokassa asian olla, niin...
Joo.
Niin. Mutta ehkä siinä nyt noi tältä erää... Niin kuin sanottu, niin tosiaan noita tullaan myymään kuin leipää, että sain semmoista tietoa, suurpiirteistä tietoa Samsungilta, että viime vuonna olisi 5,3 ja 3,3 myyty Suomessa pelkästään yhteensä 200 000 kappaletta.
Se on kyllä hullu määrä.
Ja Suomessa myytiin viime vuonna, tai luokkaa Suomessa myydään yleisesti vuositasolla luokkaa 2 miljoonaa puhelinta, pikkusen yli tai pikkusen alle, niin siitä voi vähän miettiä, että 10 yhden pinnan. Valmistajan yhtä mallia myydään sen verran. Niin.
Kyllä. Ja tosiaan niin kuin mainitsit tuossa jo, niin myynti alkaa 20. päivä, eli onko se maanantaina nyt sitten. Ja nyt on vielä toi Galaxy Buds 2 nappikuulokkeet sitten kaupan päälliseksi tarjolla siinä, jos ennakkoon on ostamassa.
Niin se on vielä nyt tuossa sitten, niin se on, onko se nyt 3 viikkoa vai 4 viikkoa, niin huhtikuun 14. päivään asti se on se kylkiäistarjous siinä vielä alkuun tavallaan tarjolla, niin. Joo, jos on napitkin suunnitteilla luostaa, niin siitä saa nyt tietty vielä vähän parempaa vastineet sitten rahalle.
Joo. Ja siellä värivaihtoehdot on, kaikissa on Avsom ja limeä, grafiittia, violettia, silveriä ja valkosta ja niin edelleen. Mutta joo, semmoiset on Samsungin. Meillä varmaan on nyt sitten, mikä meillä on testissä, onko meillä toi 5.4 testissä vai mikä juttu?
Ensisijaisesti joo se.
Joo.
Se sitten.
Kyllä.
Tuskinpa 5.3.4. nyt ihan sen takia, kun sitäkin varmaan tullaan Suomessa myymään ja se ihmisiä isosti kiinnostaa, niin joku semmoinen, kun on ihan silleen niin kuin pitkälti hyvin samanlaisia laitteita kuitenkin, niin lähinnä joku semmoinen tosi lyhyt vaan niin kuin läpikäynti, ei varsinainen mikään testi, mutta joku sellainen kokeilu, huomiojuttu saattaa tulla tuosta toisestakin mallista, koska meillä nyt siitä tulee Googlen kautta kuitenkin varsinkin niin vuoden mittaan todistetusti noilla aasarjalaisille, niin kiinnostuneita lukijoita sitten joka tapauksessa.
Juuri näin. Sitten Nvidialta on tullut ajuurit, GeForce 531.29. Siellä ollaan keskitytty bugikorjauksiin, ja siellä on tosiaan ollut prosessorin kohonnutta käyttöastetta pelin sulkemisen jälkeen fiksailtu. Siinä oli tosiaan tämmöinen bugi havaittu jossain yhteydessä. DLSS 3 tukea siellä Atomic Heart ja The Finals-pelin beta-versioon ja muitakin peruspäivityksiä, joten ei muuta kuin ajureita päivittelemään. Sitten huhua, Video Cards julkaisee RTX 4070 ensi kuussa huhutasolla, ja täällä oli vähän mä voinkin tässä katsoa mun vähän omaa aikataulua, niin mitä mulla on luvassa tässä näin. Product announcements olisi sitten 12. päivä huhtikuuta, AIC Press et Influencer Reviews MSRP only 12. päivä, ja sitten non-MSRP 13. päivä. Ja 13.
Eli tässä oli tämmöinen hyvä aikataulujen läpikäynti nyt.
Joo, en nyt ota kantaa tuohon vuotoon, sillain mulla ei ole vielä salassapitovelvollisuutta RTX 4070, mutta sanotaanko näin, että pikkulinnut niin tuolta vähän industrystä, niin jos on 4070 hakuusessa tai kiinnostaa, niin varmaan noihin ajankohtiin nyt suurin piirtein kannattaa olla vähän hereillä, että, ja IO teki testiartikkelia ja video varmaan luvassa, jos näin on homman nimi. Jäädään odottelemaan siis, mutta kyllä mä nyt sanon sen, että 4070 sieltä on tulossa. Eli alemman hintaluokan RTX 40, niin mikä se mukavampaa, että vähän kehitys kehittyy ja näytönohjelmat päivittyy ja sitten jäädään vaan arvuuttelemaan, mikä hinta tulee olemaan ja miellyttääkö se hinta sitten kuluttajia ja nähdäänkö Gamersnexukselta ja muilta tube-kanavilta sitten taas hinnasta kauheita ränttäystä ja mihin asti täytyy niin kuin noissa RTX40-sarjan julkaisuissa mennä, että siellä ollaan kehutaan sitten sitä hintaa. Mutta joo, vähän kriittinen ollut toi näytönohjelmien, uusien sukupolven näytönohjelmien hinnoittelu nyt tässä maailman tilassa. Ja erittäin tervetulleita on noi kevyemmät mallit, mutta sitten ruvetaan tietenkin menemään, se suorituskyky menee edellisen sukupolven kanssa, alkaa vähän päällekkäin ja sitten siinä onkin vähän tosiaan hinnoittelun kanssa sitten dilemmaa, kun tosiaan ne vähän noussut on. Mutta jäädään odottelemaan huhtikuuta. Sitten siellä AMD vähävirtaisimpia mobiiliprosessoreita ollut testivuodoissa, eli siellä on sitten Ryzen 7 7840HS, Ryzen 5 7640U:ta. Mun täytyy ihan rehellisesti sanoa, että mä en ole niin tarkkaan nyt seurannut noita malleja, että Sessissähän ne uudisti noi mobiiliprosessoreiden mallinimet, ja omasta mielestäni ei mitenkään niin semmoiseen selkeämpään tai loogisempaan suuntaan. Oliko nämä nyt sitten vähävirtaisempi Petrus voisi pistää jatkossa vaikka joku kuvan näihin uutisiin, niin pysyy perässä, että mikä tässä oli. Tämä ei nyt ollut vissiin se, missä oli se suoraan se Zen 4-prosessori, vaan mobiilikantaan toi siirretty. Mutta tässä on nyt näitä AMDn vähävirtaisimpien mobiiliprosessoreiden testituloksia vuodettuna, ja niitä voisit käydä vähän ihmettelemässä sieltä. En nyt lähde ehkä tältä pohjalta syvällisemmin käsittelemään. Mitäs, haluko Kokkonen ottaa jotain in-depth-tiä tähän näin? Sanotaanko, että vähän siinä rajoilla nyt, että onko isoa uutista vai ei. Mutta toi Tom's Hardware raportoinut, Windowsin VVS-tietoturvaominaisuus syö edelleen suorituskykyä, eli jos siellä on Windows 11-asessa toi virtualization-based security, onko se joku core isolation vai mikä ominaisuus se on siellä, niin se tosiaan suorituskykyä vielä syö. Tuossa se näkyy itse asiassa core isolationi. Meilläkin on testeissä käytössä toi Core Isolation pois päältä. Se tosiaan haukkaa kyllä, tuossa oli just Ryzen 7950X3D-testin yhteydessä, se haukkaa kyllä ihan usein, mun mielestä enemmän kuin 5% ehkä jopa saattaa paikotelle syödä sitä suorituskykyä, mutta löytyy Windows 11:sta ihan tuommoinen ominaisuus kuin Core Isolation tai mä en tiedä, mikä se mahtaa olla suomeksi, mutta pois päältä, kun sen pistää, niin suorituskyky paranee. Mutta joo, siellä on Tom's Hardware testannut tätä ominaisuutta päälle ja pois, joten sitä voi käydä tutkailemassa siellä. Tietoturvan kustannuksella suorituskyky paranee käytännössä. Mutta joo, me hyvätään tuonne ykkössivulle. OpenAI julkaisi GPT-4-kielimallin ja ChatGPT-4-botin. Oletko sä käyttänyt tai kokeillut chatbottia?
Oon, joo. En kylläkään, en ole edes itse kyllä tehnyt sitä. Eikö se vaadi sen joku ihme kirjautumisen
sinne, tai pääsee sinne. Nyt ainakin siihen ilmaiseen pääsee nyt ainakin esimerkiksi Microsoft noilla tunnuksilla kirjautumaan, että pääsee vähän chattailemaan sen kanssa.
Mä oon kokeillut tuossa toisen kaverin tunnuksilla, tai miten nyt ikinä sitten olikin toteutettu, mutta en ole itse laajemmin nyt kikkaillut sen kanssa muuta kuin lyhyesti vähän ihmetellyt ja kokeillut.
Joo, tosiaan, mutta siitä on nyt tullut uusi GPT-4-versio, ja monin tavoin edistyneempi kuin tällä hetkellä yleisesti käytössä oleva 3.5-versio. Kykenee esimerkiksi käyttämään vastauksiinsa jopa 25 000 sanaa. 3.5 oli rajoittunut 3000 sanaan ilmaisversiossa. Kelpaa tekstin lisäksi kuvat. Jos Microsoftin vihjeestä voi pitää päätellä, myös videot kelpaa pian sinne. Botti osaa esimerkiksi kuvailla, mitä syötekuvissa näkyy. Selvä. Ja sitten kerrotaan osaavan nyt myös luoda verkkosivut pelkän käsin kirjoitetun tai piirretyn hahmotelman pohjalta. Olisiko meillä IoT:kin jotain ulkosivupäivitystä tässä näin tulossa? Pitäisikö antaa ChatGPT:n
kirjoittaa vaan lapulle johonkin ja sitten tekee joku hahmotelman, että tällainen niin kuin uusi ulkoasu voisi olla ihan kiva, ja sitten antaa sen siihen chat-GPT:lle vähän rouskutettavaksi.
Joo, siellä botti on luonut Pong-pelin tosiaan toi koodin tota, ja kirjoitti myös omaa lisäsisältöä sivulle, ei saakeli soikoa. Ja pärjää myös selvästi edeltäjänsä paremmin useissa ihmisille suunnatuissa kokeissa. Oliko tässä jossain jopa, että se oli just jonkun asianajan ja kokeen läpäissyt? Ja... Sitten itse asiassa tuossa oli Twitterissä, oli ihan hauska tämmöinen käytännön koe. Joku oli pistänyt, aloittanut keskustelun tuon botin kanssa, että sulla on $100 budjetti, että tota... Kerro mulle, miten saadaan niinku maksimaalinen tuotto tästä $100 budjetista, että mä teen kaiken, mitä sä niinku käsket tekemään. Et tee mulle niinku tuommoinen liiketoimintasuunnitelma tästä.
Niin.
No se oli se, että se botti oli jonkun affiliate-sivuston ja domainin ehdottanut sen tekemään ja keksinyt nimeen silleen. No se jätkä oli käynyt rekisteröimässä sinne päin, sanoi, että se ensimmäinen ehdotus oli ollut varattu domaini, mutta toinen oli ollut vapaa. Sitten se oli rekisteröinyt sen domainiin ja sitten oli ruvennut kehittämään sitä liiketoimintaa sen botin kanssa siellä. Ja sitten se oli kysynyt markkinointisuunnitelmaa, siltä se botti oli ehdottanut, että pistä, että sulla on satasesta nyt käytetty. Sitten se oli koko ajan sitä budjettia vielä ylläpitänyt siinä ja kysellyt, että kuinka paljon meillä on käytettävissä rahaa. Ja pistä 40 Facebook-mainontaa ja logo oli kehitelty siinä sitten kanssa. Sieltä oli tullut piirros sieltä botilta ja... Et on toi kyllä aika huikealla mallilla, mitä itsekin on sitä pikkasen tota pintaraapasua käsitellyt ja kokeillut. Semmoistakin kokeiltiin itse asiassa, meillä oli toi OLED, 6D-OLED-näyttöartikkeli oli siinä, niin me kysyttiin siltä chat-GPT:ltä, että mitä eroa on OLEDilla ja 6D-OLEDilla, niin kyllä se aika itsevarmasti alkoi sieltä niinku vastausta sepostamaan suomeksi, että mitä eroa on OLED-paneelille ja 6D-OLED-paneelille, mutta siinä oli semmoinen, että se kämmäs siinä sitten. Että tota...
Luuliko se, että se on Google?
Se luuli, että se oli, tai siis siinä oli niinku 6D-OLEDista kerrottiin osittain, mutta sitten siinä tuli jossain kohtaa, sillä oli mennyt sekaisin sitten niinku sitten toinen Gooledin kanssa. Eli itse asiassa se osaa aika semmoista bullshit-generaattoria kyllä kirjoittaa aika vakuuttavasti sieltä, mutta ei siihen pysty luottamaan ehkä, niin toi noin täysin.
Niin ehkä se koko homman pointti nyt niin tällä hetkellä ainakin on, että jos sä niin ymmärrät sillä yleisellä tasolla, mitä sä teet, ja sä pystyt niin arvioimaan tavallaan sen tuotoksen niin virheet ja näin, niin sä pystyt niinku hyötymään siitä tavallaan aika paljonkin, mutta et sä voi sitä silleen sokkona vaan ottaa käyttöön, on se tyyli, tai en ole nyt mitään, tiedän, että niinku koodaus ja koodijuttujakin saa, mutta sitä en nyt osaa sanoa sen tarkemmin, että kuin paikkaansa pitää, mutta et niinku teoriatasolla, että jos sä jotain koodi-ideoita tai korjauksia tai tällaisiakin, niin et kyllä sä voit saada siitä niinku apua ja nopeutusta, mutta kyllä sä täytyy itse silti niinku tsekata ja todentaa ja näin, ja ihan samaa, mikä nyt muukin asia sitten on, että
kyllä.
Et toi täytyy olla sit siinä ite mestarina kuitenkin katsomassa päälle sitä kokonaisuutta.
Joo, mutta tota, ChatGPT-4 saataviksi aluksi vaan ChatGPT Plus käyttäjille, eli toi on ilmeisesti joku maksullinen versio toi ChatGPT Plussa, ja kehittäjille, jotka käyttävät ChatGPT-apirajapintaa. Saatavuus on aluksi rajoitettua. ChatGPT on ollut jo lukemattomien käyttöjen käytössä Bing-hakukoneessa. Microsoft on varmistanut alun perin Bing... Joo, okei. Microsoft on varmistanut alun perin ChatGPT 3.5 kehitysversioksi väitetyn tekoälybotin käyttäneen koko ajan ChatGPT 4. Eli se on ollut koko ajan 4 siellä käytössä. Mutta toi on kyllä huikeeta seurata, mihin tämä niinku päätyy ja mitä tällä saadaan aikaiseksi. Näin. Sitten kyberturvallisuuskeskus on ilmoittanut sen, että Microsoft Outlook-sovelluksessa on kriittinen haavoittuvuus. Ja on julkaissut siihen jo päivityksen. Haavoittuvuus on mahdollistanut toisen ihmisen tunnusten hyväksikäytön tietynlaisen sähköpostin viestin lähettämällä. Ei kuulosta hyvältä. Haavoittuvuus on ollut huomattavan vakava, sillä jo pelkkä sopivan sähköpostin vastaanottaminen on riittänyt tunnistetietojen
luotamiseen. Joo, ei tarvinnut avata eikä mitään.
Joo. Viesti muodostaa yhteyden uhrilta hyökkäin hallinsa olevan ulkoiseen UNC-sijaintiin. Tämä luottaa uhrin tiivisteen hyökkäille, joka välittää toisen tunnistautuu uhrina. Okei, ei hyvä, ei hyvä. Mut joo,
ei se nyt ihan turhaan ole tosiaan toi. Noin nyt tuosta tiedottanut, ja se on mun käsittääkseni nyt tiistailta toi viimeisin päivitys, mikä sen sitten
joo
korjaa, että että kannattaa sen puolesta tsekata, että se on, tai asentaa sen, että ei auta, jos sun vaikka viime viikollakin jonkun päivityksen asentanut, niin se ei vie tuohon, mun ymmärtääkseni vie sitä tilkitse sitten.
Joo, selvä. Eli Outlookit päivitykseen niin kautta linjan niin kuluttajat kuin organisationitkin. Sitten Mike Myboard julkaissut luottokortin kokoisen Thunderberry 5-tietokoneen Qualcommin järjestelmäpiirillä ja pitäisi tarjota selvästi Raspberry Pitä kovempaa suorituskykyä. Siellä on joku mikrokontrolleri vielä, joka sitten auttaa HAT-laajennusten yhteen sopivuutta, mutta ei ole paljastanut, milloin tulee tilattavaksi tai mikä tulee hinta olemaan, mutta ehkä vain jos aiheesta on joku kiinnostunut ja tarjoaa semmoisia liitäntöjä tai toiminnallisuuksia, niin voi ennakkoon valmistautua tämän tulemiseen. Onko Kokkosella jotain Thunderberry 5?
Ei ole kyllä siihenkään mitään lisättävää. Ei ole.
Selvä. Samsung aikoo tehdä Koreasta maailman piirivalmistuksen keskuksen ja yhtiö ilmoittanut sijoittavansa 217 miljardia euroa seuraan 2 vuosikymmenen aikana puolijohden valmistuksen laajennokseen. Ja Korean hallitus on vahvasti mukana hankkeessa. Siellä vähän Taiwanissa tällä hetkellä on aika kova toi piirituotanto SMC:n toimesta ja onhan Samsungillakin piirituotantoa, mutta ehkä se on, että seuraavan 20 vuoden aikana niitä piirejä tullaan kyllä tarviimaan aika rajusti, joten ehkä tässä on ihan perusteltu investointi aiheeseen. Mut joo, ja laaja-alainenhan tämä investointi näyttää olevan, että siellä on monta yritystä mukana ja hallitusta myöden.
Joo, iso summa, mutta on siinä tosiaan aikaväliinkin kuitenkin sitten.
Kyllä.
Ja sitten jos nyt halutaan merkittävää tuollaista painopisteen muutosta saada tuossa tuotannossa aikaiseksi, niin kyllä se ei sitten tarvii painaakin vähän.
Joo.
Pyrkkaa, että ne laitteet, mitä siellä käytetään, niin kuin tuossa uutisessakin taisi olla käyty vähän läpi, niin ei ole mitään halpoja.
Joo. Chatissa kysyttiin tuo aikaisempaa uutiseen. Meinasitteko jatkossa uutisoida enemmän SBC-juttuja vai uutisointiinko tämä Qualcommin vuoksi? Niin mä olettaisin kyllä, että tässä oli ehkä toi Qualcommi. Qualcommi oli kyllä ajavana tekijänä ja vähän tämmöistä Raspberry Piin sieltä ympäriltä on ehkä uutisoitu näin, mutta ei olla kyllä varmaan sen syvällisemmin aiheeseen kyllä laajentamassa, että tällä tasolla sitten tämmöisiä niinku esille tulevia julkaisuja ja aiheita tuosta teemasta niin näkyy uutisissa silloin tällöin.
Juu, kyllä just kun meiltä kuitenkin löytyy kohderyhmästä, niin niitäkin, ketkä on noista kiinnostuneita, niin silloin kun tulee nyt vastaan jotain mielenkiintoista sen aihepiirin ympäriltä, niin siitä nyt aina voi uutisen naputella.
Ja sitten semmoinen syvällisempi aiheen kattaminen niin vaatisi melkein kyllä sen, että joku olisi sitten ihan oikeasti vähän niin kainaloita myöten kiinnostunut aiheesta tai näin. Että vähän ehkä tämmöistä pintapuolista uutisointia aiheesta. Ajantasalla pidetään itseämme ja lukijoitamme aiheesta. Mutta joo, lisää Qualcommin juttua. Siellä on Snapdragon 7 Plus Gen 2 järjestelmäpiiri esitelty ja huomattavia parannuksia. Mitäs sieltä on nyt sitten 7 Plus Gen 2 mukana?
No edelleen on 4 nanometriä. Itse asiassa toi taisi olla muuten toi, jos muistanko nyt ihan väärin, klikataan tuossa toi 7 Gen 1, joka julkaistiin viime vuoden toukokuussa, niin se valmistettiin.
Miksi se on 7 Plus? Miksi se on 7 Plus?
Joo, siihen voidaan tulla kohta sitä. Mäkin ihmettelin, ei siellä taida olla nyt ihan mitään varsinaista virallista selvitystäkään, miksi, mutta Joo, toi 7 Gen 1 valmistettiin kans 4 nanometrin prosessilla, mutta se oli Samsungin prosessi, eli nyt tää on tää 7 Plus Gen 2 nyt on sitten siirretty TSMClle, Qualcomm on siirtänyt nyt viime aikoina noita lippulaivapiiriä jossakin tuotantoa Samsungilta TSMClle.
Joo.
Ja toi, mutta joo, hyvän kysymyksen esitit, samaan kysymyksen esitin itse tai heräsi mieleen siinä kohtaa, kun tuon tiedotteen tai julkaisun näin, että miksi siinä on suoraa plussa tuossa 7 edessä, kun sitä perusversio, joka Gen 2 ei ole vielä olemassa. Ja toi, me sitä tuossa Oskarinkaan vähän palloteltiin, ei nyt siellä mitään muuta järkevää syytä keksitty, kun ei sitä tainnut Qualcommikaan mainita muuta kuin, että tuossa on sitten niin merkittävä suorituskykyparannus.
Joo.
Verrattuna tuohon edelliseen sukupolveen, että ne on halunnut jotenkin
Ja toi Gen 1:stä 2:een siirtyminen, minkä ne on niin lanseerannut tämmöiseksi niin generaatiopäivityksi, niin se ei riitä, vaan sitten tuodaan vielä plussa siihen mukaan. Että toi.
Ja voihan se tosiaan olla, että tiedä, että jos ne aikoo tuoda sitten myöhemmin vielä ja perusseiskan tuohon alapuolelle korvaamaan sitten just vähän huonompaa tai alhaisempaa suorituskykytasoa tarvetta sitten, joo, sitten vielä myöhemmin. Mutta joo, tosiaan se oli kyllä vähän erikoinen, että se tuli suoraan plussana. Mutta siellä kyllä luvataan sitten sit vastineeksi niin ihan paperilla ainakin ihan kovan luokan parannuksia, että se luvataan prossupuolelle 50% suorituskykyparannusta. Siellä on nyt ekaa kertaa 7-sarjassa, niin on toi Cortex X2, tästä taisi olla aikaisemmin huujen yhteydessäkin puhetta, mutta että siellä on yksi tuommoinen Cortex X2 ydin, mikä on se semmoinen tosi lyhytkestoiseen, tosi korkeaseen suorituskykyyn tarkoitettu prossuydin, mitä noissa lippulaivapiireissä on nyt käytetty muutaman vuoden ajan.
Joo.
Ja sitten siellä on sen lisäksi siellä on sit 3 A7-10, mitkä on noita tämmöisiä näissä perussuorituskykytiimiä, ja sitten siellä on 4 sit noita energiatehokkaampia A50-tiimiä. Ja sitten siihen päälle, että jos prossupuolelle oli 50% luvataan parannusta, niin sitten siellä luvataan grafiikkapuolelle. Ei ole mainittu Adreno-grafiikkasuorittimen mallinumeroa jostain syystä nyt ainakaan vielä, mutta siellä luvataan olevan jopa tuplasti, joo, tehokkaampi kuin edellisessä sukupolvessa, mikä on aika kova parannus. Toki toi suoritustaso ei ole, tai suorituskyky ei ole ollut nyt tuossa edeltäjämalleissa ehkä mitenkään silleen kovin huikeeta, että siinä on kyllä ollut varaakin parantaa nyt viime aikoina, mutta toi on aika sellainen toivottu kyllä parannus toi sinne grafiikkapuolelle.
Kyllä, ja sitten on vielä tekoäly enginekin on kaksinkertaistunut suorituskyky. Ja vaikka on 4 nanometrin valmistusprosessi Samsungilta TSMC:lle tavallaan niin paperilla sama, ja suorituskyky on parantunut, niin kuitenkin sitten 13% parempaa energiatehokkuuttakin mainostetaan, joka kertoo sitten taas melkeinpä mun mielestä sitä Samsungin ja TSMC:n prosessin eroista, että TSMC:llä on vaan paremmalla mallilla se piirivalmistus.
Niin se, tässä oli tämä sama keissi, vähän samantyyppinen oli silloin viime vuonna, kun Qualcomm siirsi kesken vuoden sen, tai että 8-gen 1:t lippulaipiirit valmistettiin Samsungin toimesta, ja sitten ne vaihdettiin TSMC:lle se plussamalli, niin siinähän parani hyötysuhde kanssa, niin kuin, tai energiatehokkuus ihan huomattavasti
no,
siinä.
No sitten toi plussa melkein viittaa tuohon valmistusprosessiin melkein, sanoisin, että se Samsung on tavallaan ollut se ei-plussa, ja TSMC on ollut toi plussamalli sitten.
Niin, en tiedä. On sekin periaatteessa mahdollista, vaikka ei sitä nyt aikaisemminkaan mielestäni semmoisella perusteluilla niin kuin koskaan tuotu esiin, mutta se nyt olisi ainakin yhdistävä tekijä siinä sitten.
Samalla.
Aika silleen jännä tavallaan, että ne nyt välttämättä haluaisi sitten ruveta erottelemaan jotain valmistus- tai piirivalmistajaa sitten jollain osana mallimerkintää, mutta on sitten mahdollista.
Kyllähän tuolla on tuo nähty tuolla AMDlla varsinkin Global Foundriesin ajoilla ja miksei ehkä TSMC:nkin ajoilla. Ne on välillä toi noin optimoinut sitä valmistusprosessia, niin sitten sieltä on tullut just jotain, niin kuin, oliko tuossa Radeon RX, oliko jopa ihan 6000 sarjassa ne 6950 ja 6750, niin nehän oli niin kuin valmistusprosessista tulleita niin kuin parannuksia siihen piiriin, että saatiin enemmän kellotaajuutta, joo, ja parempi energiatehokkuus, niin sitten tuotiin niin kuin kokonaan näytönohjaimesta tavallaan samasta grafiikkapiiristä tuotiin tuommoinen 50-päivitys sitten siihen, niin tämä haiskahtaa mun mielestä vähän samalta nyt sitten, että se on toi valmistusprosessi tarjoaa niin kuin niin suuren tai niin paljon enemmän suorituskykyä, energiatehokkuutta ja tämmöistä, niin se halutaan sitten jo ihan tuoteen nimitasolla niin kuin tuoda esille. Eli mä veikkaan, että toi plussa viittaa tuohon valmistusprosessiin ja TSMC ja sen parempaan valmistusprosessiin.
Joo, sitten siellä on tosiaan nyt vähän niin kuin kaikki muutkin osa-alueet nyt näiden prosessori-grafiikkapuolen lisäksi, niin että siellä on uutta tai kuvasignaaliprosessoria ja toi X62 5G-modeemi komponentti siellä sitten käytössä. Ja
Joo. Sinällä jännä näin piiri, koska mun mielestä tota Snapdragon 7 Gen 1 ei ole hirveästi näkynyt niin älypuhelimissa, ja nyt sitten jo lupaillaan, että tämä 7 Plus Gen 2 olisi saapumassa vielä tämän kuun aikana Redmi ja Realme puhelin myyntiin, että jääkö toi Gen 1 nyt vähän joksikun sitten niin väliinputoajamalliksi?
Kyllä se vähän haiskahtaa siltä, että se jää nyt vähän väliinputoajamalliksi. Meillä on tossa nyt tosiaan tässä ihan viimeisimpien uutisien yhteydessä tästä aiheesta vähän lisää, niin voidaan siinä sitten vielä sitä keskustella sen tarkemmin.
Joo. No, mutta.
Mut joo, tosiaan toi on ihan mielenkiintoinen, että on, niin kuin sanoit, niin Qualcommin mukaan on tulossa vielä ihan nyt tässä melkein käytännössä välittömästi niin ihan laitteisiinkin, niin saa nähdä, että mikä laite sitten on ensimmäinen, joka tänne meidän markkinoille asti tulee. Mutta näin niin lyhyesti tiivistettynä sanoisin, että toi on nyt oikeasti tosi merkittävän oloinen päivitys nyt tuohon keskihintaluokkaan, että se on junnannut tosi pahasti paikallaan, niin toi on oikeasti ison oloinen piiripäivitys.
No niin, hyvä, jäädä odottelemaan siihen liittyviä laitteita markkinoille. Siellä on sitten Nvidian GeForce RTX 4060 Founders Edition ja 4070 Ti Founders Editionin piirilevy vuotokuvissa. Tuommoista ei ole tosiaan julkaistu tuommoista 4070 Ti, aikaisemmin 4080 12 gigainen. No, vuotokuvia jäädään odottelemaan. 4070, siellä on nyt takuu varmasti tulossa seuraavaksi 4060, sitten mahdollisesti joskus myöhemmin, ja tuommoista TI Founders Edition ei ainakaan toistaiseksi ole edes julkaistu. Katsotaan, tuleeko jossain kohtaa myyntiin, ja löytyykö se sieltä Nvidian verkkokaupasta myös Suomeen sit ostettavaksi. Samsungin 9-ytimisen Exynos-järjestelmäpiirin tiedot vuotivat nettiin. Siellä on hylätty hiljattain S23-sarjasta oma Exynos-piiri ja siirrytty Qualcommiin, mutta siellä on nyt sitten kuitenkin edelleen Exynos järjestelmäpiirien kehitystä, hän uutisoitiinkin ja mekin puhuttiin sitä jossain vaiheessa, niin oltaisiin jatkamassa ja oliko siellä vähän jotain uutta järjestelyäkin sinne taustalle, että jotain ihan kokonaan uutta järjestelmäpiiri osastoa tuonne Samsungin suuntaan.
Joo, kyllä sitä oli silloin aikaisemmin huuja ja vähän puheita, että sisäpiiri puheita, että siellä oli nyt se ilmeisesti se suunnitelma, että siellä on laitettu vähän niin kuin ainakin sukupolven ajaksi niin vähän niin kuin jäähylle toi uuden tuotteen tuominen, ja siellä taustalla nyt sitten koitetaan ilmeisesti saada entistä kovempaa iskua, kun se nyt ei ole ihan täysin onnistunut tässä useampaan vuoteen jo, niin toi Qualcommin huippumallien kanssa kilpailu tai niiden päihittäminen, niin
joo, ja ehkä
taustalla tapahtuu.
Ehkä semmoinen merkittävin tässä nyt, että tosiaan pohjautuisi sitten tuohon RDNA2 grafiikkaohjaimeen, mitä toi noin, niin Samsung käytti sitten. Oliko se nyt siinä edellisessä lippulaivapuhelimessa tai järjestelmäpiirissä?
Niin, 2200 että se oli jo ensimmäistä kertaa nyt se AMD-pohjainen.
Niin, että nyt olisi edelleen olisi RDNA2-arkkitehtuurisia käytössä. Se olisikin kuulostanut vähän erikoiselta, että se oltaisiin kuitenkin tuotiin vasta toi AMDn RDNA2 siihen Exynokseen, ja sitten se heti tavallaan kuopattiin. Että se on vaan ehkä vaatinut vähän lisää optimointia ja jatkokehitystä ja todettu, että ehkä parempi pitää välivuosi siinä niin kuin, ja siirtyy Qualcommiin, mutta katsotaan, mitä sieltä tulee toi noin järjestelmäpiirien saralla. Kukaan ei ole nyt tainnut kyllä hirveästi Samsungin puhelimissa Qualcommiin siirtymistä niin kuin voivotella ja valitella, että olisipa Exynokset toi noin takaisin käytössä, vai mitäs mieltä oot?
No ei oikein, kun se tuli nyt, sit Snapdragonilla tuli aika tuollaiset tasapainoiset tuotteet, niin.
Et tavallaan, mutta sitten tässähän on taustalla tietty Samsungilla se, että ei olla riippuvaisia ulkopuolisesta järjestelmäpiirivalmistajasta, todennäköisesti parempi kate saadaan aikaiseksi, ja sitten tietenkin järjestelmätason kaikki softa-optimoinnit ja tämmöiset, niin pystytään niinku toteuttamaan omaa softa-optimointia, oma piiri, niin periaatteessa siitä pitäisi siinä, missä Applellahan on nähty kuitenkin tämä menestys hyvinkin konkreettisesti, että näin, mutta katsotaan, miten tämä nyt kehittyy. S23 on kerännyt kehuja ja IoTekin toimituksen valintaakin saanut, kun Exynoksista luovuttiin ja siirryttiin Qualcommin Snapdragoneihin, ja siinä nähtiin ihan merkittävää suorituskykyparannusta ja akkukestoa ja kaikkea tämmöistä näin. Että joo, sieltä niitä varmaan tulee ja kehitellään. Sitten, mitä täällä vielä on toi? No, täällä on Intelin, tuosta uutisoitiin, sieltä tuli Intelin toi uusi Xeon W9 3495X-prosessori, eli tämä nyt oli Tämä nyt oli tosiaan tämä Intelin HEDT ja työasemakäyttöön suunnattu lippulaivaprosessori. Mä en nyt muista, mikä, oliko tämä 58 ytiminen tässä uutisessa, nyt ei taida sitä lukea. Mutta tota, siellä on tota, hyvä ruotsalainen ystäväni Elmori asuksella töissä ja vähän viritellyt ja kellotellut sitä siellä nestemäisen typeen avustuksella ja prosessori imassu lähes 1900 wattia soketista ja tosta lisävirtaliittimistä, niin miltä kuulostaa prosessorin tehonkulutus ja 1900 wattia? 56 ytiminen, joo, kiitos Petrus.
Tota, tässä nyt ruvetaan lähenee jo sellaista, että ne niin kuin tällaiset legendaarisen perinteiset kiuaspuheet ei ole enää totuudesta kuin kaukana. Että jos on niin kuin tosi pieni sauna, niin kyllä tollasella nyt sinne saa jo ihan hyvät,
joo.
Hyvät lämmöt pikkuhiljaa. Pari kilowattia kuitenkin. Pienimmät kiukaat on kuitenkin sitä 3,5-4 kilowattia. Niin.
Tässä on aika hyvä tämä niin kuin hyppää tuolta niin kuin 400, Cinebenchär 2.3 päälle, niin hyppää 400 wattista tuonne lähes 1900 wattiin, niin siinä saattaa olla pikkasen virtalähteellä ja emulevy virran syötöllä toi noin niin tekemistä. Ei muuten kauaa kestä toi Cinebenchinkään rullaaminen tietty tuossa. Tota. Mutta joo, ennätystä ei ole saatu vissiin rikottua, mutta tota, ihan mielenkiintoinen YouTube-video tuosta ajosta oli. Ja mukavia tämmöisiä extreme-lukemia kuitenkin tavallaan tämmöiset, ne on niin absurdeja lukemia, kun miettii, että mitä toi noin kuluttajapuolella tulee normaalisti Raptor-leikit imasee sen 300 wattia nyt suurin piirtein. Tässä on niin 1900 wattia, niin se kertoo vaan, kuin sairas toi on toi Intelin toi valmistusprosessi, että kuin ei voi puhua energiatehokkaasta prosessorista kyllä, vaikka tosiaankin tätä nyt on ylikellotettu, mutta silti.
Ja miettii minkälaista alalta se tuuppaa ton, niinku ton
pistemäisen
niinku lämpöenergia ulos, niin
2600 wattia virtalähdettä siinä ja nestetypellä jäähdytelty. Prosessorin lämpötila on ollut näköjään tuonne 90 asteen pintaa ja 5,5 GHz kellot. Oi niitä aikoja, kyllä kun tämmöinen olisi mullakin 10+ vuotta sitten ollut käsissä, niin siinä oltaisiin keulittu kyllä isosti, kun olisi päässyt vähän tämmöistä kutittelemaan, mutta näin se maailma muuttuu. Nyt vaan uutisoidaan podcastissa sitten tämmöisistä sekoiluista. Sitten Oskari painannut siellä vielä näkökulman eetteriin. Keskihintaluokan puhelimien suorituskyky polkee paikallaan, mutta muutoksen tuulet puhaltavat horisontissa, ja tässä nyt palataan tuohon Qualcomm 7-sarjan järjestelmäpiirien kehitykseen, ja tässähän nyt on sitten käsittääkseni näitä verrokkeja, jossa pystyy vähän katselemaan noita, miten se suorituskyky sitten on kehittynyt.
Joo, toi lähti oikeastaan vähän siitä, että nyt oli toi Xiaomi 13 Lite ensimmäinen, missä oli toi 7 Gen 1 sisällä, ja sitä vähän niin kuin mielenkiinnolla oltiin tossa jo pitkään odotettu. Mutta sitten kun me päästiin se testaamaan, niin sitten sieltä tulikin niin kuin masentavan huonot tulokset, että se ei ollut oikeastaan niin kuin käytännössä yhtään sen parempi kuin toi 7.8G+, mikä on ollut sitten jo vuoden markkinoilla.
Ja tiedättekö Juha ja Oskari niin kuin mitään? Tämä artikkeli, tämä voisi olla ihan kirjoitettukin artikkeli jo tässä laajuusluokassaan, niin kuin, että on vähän raju näkökulma jo.
No siis tämä pohjautuu semmoiseen, että tuossa oli pohdiskeltu tuossa Xiaomi 13 Lite-artikkelissa tätä samaa asiaa, ja sitten se vähän niin kuin copypastetettiin tähän pohjaksi, ja sitten vähän niin kuin laajennettiin sitä. Että tässä vähän niin kuin käytetty nyt sitä artikkeli tekemisessä ollutta matskua, niin... Joo. Pohjana ja hyväksi. Sitten mä ajoin kanssa täällä testejä vähän tuohon niin tueksi, mutta siis pointti on nyt se, että on sekas kuvaajassa näkee hyvin, että miten Qualcommin 700-sarjan piirit on niin suorituskyky kehittynyt viimeisen parin vuoden aikana.
Joo.
Siinä on 4 eri puhelinta, missä on 4 eri piiriä, ja käytännön tiivistelmä nyt on, että ei juurikaan mitenkään kahdessa vuodessa ole tapahtunut. Sitten seuraavassa kuvaajassa on sitten noita Samsungin A-sarjalaisia, mitä tuossa nyt äskenkin aikaisemmin just käsiteltiin, niin Niin tota, siinä nyt näkee Tom, mistä vähän puhuttiinkin, että siinä on toi A52S, missä on toi 78G ollut sisällä, niin toi on hädin tuskin prossupuolella ja osittain sit grafiikkapuolella niin vähän parempi sitten kuin tämä uusi malli kuin mitä toi A52S, että ei siinäkään ole tapahtunut niin kuin käytännössä minkäännäköistä.
Joo.
Parannusta, ja sit tuossa viimeisessä on taas sit noita Mediatekin Dimensity-malleja, mitä sitten on ollut muun muassa OnePlusan Nordi 2 ja 2T-malleissa, ja sitten Dimensity 8100, mitä on ollut vaan parissa puhelimessa Realmella ja Pocolla tässä Suomen markkinoilla, niin siinä on taas sitten käsitelty, että kuinka niinku ylivoimainen on nyt toi Mediatek ollut viime aikoina tuossa keskihintaluokassa suorituskyvyn puolesta. Mutta tämä nyt on tosiaan vielä sitten peilaten tuohon, että toi tuli nyt toi 7 Plus Gen 2, niin Snapdragon, niin se on niinku tähän peilaten niin erittäin tervetullut uutuus, koska ainakin paperilla niin sen pitäisi nyt sitten nostaa suorituskykytasoa tässä hintaluokassa ihan niinku huomattavasti, mitä on odotettu jo. Sitten jonkun aikaa. Koska se on niinku tuo tilanne on ollut se, että keskihintaluokan suorituskykytaso on pysynyt 2 vuotta jopa vähän yli, niin käytännössä ihan samana. Ja sitten samaan aikaan se high-endi on kuitenkin kehittynyt koko ajan pikkuhiljaa, niin siinä on niinku se gäppi keskihintaluokan ja sitten noiden kalliimpien puhelimien väliin, niin se on niinku venynyt koko ajan.
Kyllä.
Et siinä on niinku yhä isompi tarve tavallaan ollut siinä välissä, niin saada sitä vähän kurottua kiinni. Niin.
Joo, nyt meillä on 10 minuuttia aikaa ja siirrytään tuonne lyhyisiin uutisiin. Nyt täytyy, Kokkonen, sun pistää parastas vähän tässä niinku lyhyiden uutisten käsittelysessiossa.
Oli siellä nyt joku kymmenkunta niitä lyhyitä, mutta en tiedä, kuinka paljon siellä on mitään semmoisia ihan valtava. Siellä nyt oli ainakin tämmöinen isommassakin mittakaavassa niin aika tämän viikon pinnalla on ollut aihe toi Silicon Valley Bank.
Niin, no joo, juu. Siellä oli tosiaan meni kuppi nurin niin sanotusti tuolla Jenkkilän puolella. Piilaaks on tämmöinen startup-yrityksille suunnattu pankkipalvelu ja vähän justiinsa toi optimoitu noita palveluja sen mukaan, koska tuollaisilla startup-yrityksillä on toi rahavirta ja rahan käyttö aika paljon erilaista kuin ehkä tuollaisilla vähän niin kuin vakavaraisemmilla ja perinteisemmän alan yrityksillä. Mutta niinhän siellä vaan kävi, että korkojen noustessa niin vähän oltiin velkakirjoja vai mitä ne oli myynyt siellä 21 miljardilla ja tehnyt siitä vielä pari miljardia tappioa ja sitten aloiteltiin vähän osakeantia ja sitten laskikin osakekurssi 60% ja rahoja ruvettiin vetämään pois sieltä pankista ja parissa päivässä siellä olikin sitten viranomaisilla jo pankki hallussa ja näin. Sijoittajat menetti rahat, mutta ilmeisesti niinku talletukset tehneille niinku Yhdysvaltojen keskuspankki sitten takas rahat takaisin. Oli siellä joku toinenkin pankki mennyt ja laajeni sitten vielä tällä viikolla tuonne Euroopan suuntaan, Credit Suisseen suuntaan. Mutta joo, nopeita käännöksiä ja korkojen nousut ja laskut tekee mielenkiintoisia asioita sitten myös, ei vaan niinku kuluttajille, vaan tuolla pankkimaailmassa.
Kyllä.
Näin. Sitten tuossa oli AMD on julkaissut omia suorituskykylukemia julki 7800 X3Dstä, joka on tulossa myyntiin 3 viikon päästä. Tämäkin oli aika ovelasti tehnyt. Ne oli ilmeisesti lähettänyt Tom's Hardwarelle niin kuin omat slaidit näistä suorituskykyluvuista, jotka sitten niin kuin tavallaan Tom's Hardware on julkaissut sellaisinaan sitten, vaan tietenkin, että nämä nyt on AMDn tuloksia, mutta näitäkään ei ollut jotenkin jaettu medialle, vaan sillä niin kuin yleisesti vaan niin kuin lähetetty yhdelle medialle ja sitten se media on julkaisu. Tämä on niin kuin, no, mä veikkaan, että aika monelle piirtyy nyt nämä numerot sitten verkkokalvoille ja puolueettomat testithän luvassa sitten vasta joskus 3 viikon päästä. Mutta hyvää se nyt lupailee siellä paperilla, katsotaan kun saadaan itse toi noin ajettua suorituskykyluvut ja näin, mutta kova prosessori tulee olemaan toi Ryzen 7 7800 X3D hintaansa nähden ja tässä nykyisessä markkinatilanteessa. Tom's Hardware on löytänyt AMD:n omat suorituskykyluvut. Mä veikkaan, että siellä on sähköpostiin tullut AMD-suunnalta. Näin, sitten oli tätä Samsungin Space Zoomia, on aika paljon käsitelty tässä viikolla. tästäkin on aika kattaviakin testejä tehty, mutta oliko vähän semmoinen niin kuin homman nimi, että kun S23 Ultralla vai millä se oli, otti kuusta kuvaa, niin sehän sitten tekee siellä kaiken näköisiä temppuja, se kamera, se pistää siellä vähän kuvan vakautinta ja äärettömiä asetuksia käyttöön ja lukitsee elektronisesti sitä kuuta, mutta taitaa ilmeisesti vielä vähän niin kuin retusoida sitten sitä lopputulosta paremmaksi, kun kuu on aina kuu.
No siis mulle ei niin kuin henkilökohtaisesti tullut tässä mitään uutta, tai mä oon niin kuin alusta asti olettanut, että homma menee just noin, että mä ehkä vähän itse niin kuin ihmettelin, että miksi tuosta nyt yhtäkkiä tässä kohtaa nostettiin tuommoinen meteli, kun toi ominaisuus on ollut tosiaan tyyliin tuolta S20 asti jossain muodossa mun muistaakseni niin kuin olemassa, ja niin se on toiminut tähänkin mennessä, mutta ehkä se niille sitten on merkittävä, jotka sen puhelimen on ostanut ensisijaisesti kuukuvausta varten ja haluaa mahdollisimman realistisia taivaan kappaleen otoksia, niin, mutta en mä tiedä, en mä nyt oikein näe. Noi tekee noi kamerat nyt muutenkin aika paljon prosessointia, niin sitten tuommoinen niinku yksittäinen kohde, mikä on aika tosi hankala kuvattava, niin mä en niinku näe tuolla kokonaisuuden ja lopputuloksen kannalta sit mitään merkitystä, että jos se sitä niinku tekoälyn tai minkä vaan mallin pohjalta sit niinku retusoi paremman näköiseksi, niin
niin sinä lähdet
sitä puhelimella sit sitä kuvaa kuitenkaan otettu millään niinku lähellekään mitään niinku käyttökelpoista edes, niin onko sillä tässä kohtaa väli. Se olisi eri asia, jos kilpailijat ja muut niinku yleinen niinku toi tekniikka toteutus niinku kykeni siihen ja sitten joku toinen tekisi sen jollain niinku täysin feikkaamalla, kun ei kykene muuten, niin se olisi sitten ehkä eri asia, mutta
kyllä.
Mutta jos olet suunnitellut ostavassa nyt jotain S-sarjan Ultraa nyt kuukuvausta varten, niin ja haluat sieltä alkuperäistä aitoa kuun jälkeen, niin ei ehkä kannata sit ostaa sitä sen takia.
Joo. Sitten kun päästään tuonne pinnalle vähän zoomailemaan niitä jalanjälkiä, mitä sinne on jätetty vai onko jätetty, niin sitten se alkaa olemaan niinku kriittisempi juttu. Mutta joo, selvä. Sitten vielä eteenpäin. Onko siellä nyt jotain Sonin VF1000 XM5 nappikuulokkeet ollut kattavassa kuvavuodossa, ton näköiset mötiikät.
Eipä siinä nyt ollut vielä ihan hirveästi
Ei. HP:n tulostinten uusi firmware blokkaa kolmansien osapuolien musteet. Se on ihan ihan herättänyt katseluja ja tämmöistä settiä siellä.
Suunnalla. Mä en ole seurannut nyt mustesuihkutulostimien meininkejä niin kuin tarkemmin pitkään aikaa, mutta ehkä olin ennemminkin yllättynyt, että eikö ne mukaan aikaisemmin ole vielä tuollaista tehnyt. Mä oon jotenkin olettanut, että ennenkin blokkailee noita, mutta toihan on nyt ihan täyttä rahastusta ollut aikojen alusta asti enemmän tai vähemmän toi mustetulostimien kasettihomma, että sillähän ne valmistajat elää, niin kaiken näköistä konnan konstia valitettavasti meitä kuluttajia kohtaan. Niin
kyllä, ja vähän samaa yrityksen puolelta ehkä perusteluina vähän samaa, mitä jollain Applellakin sitten, että sitten kun tavallaan se on täysin villilänsi, sitten se kolmannen osapuolien genre ja se, niin sitten tavallaan voidaan perustella sillä, että tulee mainehaittaa, kun siellä on jotain sitten huijausmustekasetteja tai jotain tämmöisiä ja näin, niin tuolla nyt ainakin pystytään sitten varmistamaan se tavallaan oman tuotteen niin kuin täydellinen toiminta, mutta valitettavasti aika usein se kulkee myös niin paljon korkeampien hintojen ja tämmöisten kanssa käsi kädessä sitten. Että Mutta mennään artikkelituotantoon tästä. Nyt sitten siellä ensimmäisenä oli meillä testissä Samsungin Odyssey OLED G8-pelinäyttö, eli kyseessähän on Samsungin, nyt sitten ei ole QLED-paneeli, vaan on QD OLED-paneeli, ja tässä on nyt sitten tällä yritetty hyvin selkokielellä selittää, että mikä on tämän LG:n OLED-paneelin, eli White OLED-paneelin ero tähän Samsungin QD OLED-paneeliin. Ja mä vähän olin ymmärtäväinen, niin Juha, sun puheista, että säkin olit tämän oikein lukenut niin ajatuksella läpi ja olit jopa ihan niin oppinut jotain uutta.
En mä nyt muista, onko mä ihan noin muotoilla, mutta olin mä sen läpi lukenut ihan mielenkiinnolla ja lähinnä olin tyytyväinen Porin testaus tämmöiseen sitoutumiseen.
No niin, hyvä, joo.
Ja kehitykseen.
Tosiaan noi LG:n OLED-paneeli tosiaan toi rakentuu 4 alipikselistä ja siellä päävärit tulee tuommoisen sitten värisuodattimen läpi ja sitten siellä on vielä yksi ylimääräinen alipikseli, mistä sitten niin kuin tulee vaan ihan valkoista valoa vaan kirkkauden parantamiseksi.
Niin ja tähän väliin korjauksena, että toi nyt on siis se perinteinen tapa, miten AMOLED-paneeleissa ihan yleisesti ei pelkästään LG, vaan joo, esimerkiksi ihan puhelimia AMOLED-näytössä, niin siinä on suodatin niin kuin aina sitten alipikseli päällä tai se on sen pikselin väri sitten aina ja se määrittää sitten sen värin.
Kyllä, ja se väri suodatin myös syö sitä valoenergiaa siinä sitten, joten sen takia se kirkkaus on niin kuin vähän haastava noilla OLED-paneeleilla. Siinä missä tämä Samsungin QD-OLED-paneeli, eli Quantum Dot OLED-paneeli sitten, niin se on se valon lähde on sinistä valoa, ja sitten nämä päävärit saadaan tuotettua niin, että siellä on toi sininen tulee sitten ihan semmosenaan häviöttömänä sieltä, ilman mitään suodatusta, ja sitten vihreä ja punainen saadaan aikaiseksi näillä sitten kvanttipisteillä, ja tosiaan se kvanttipisteen sitten se fyysinen rakenne määrittelee sen, että miten se muuttaa sitä sinisen valon aallonpituutta, ja muuntaa sen sitten vihreäksi ja punaiseksi, ja tämä muunnos on sitten myös vähän semmoinen, että ei ihan hirveästi sitä valoenergiaa siinä matkalla häviä, joten sen takia saadaan niinku kirkkaampaa valoa aikaiseksi sieltä sitten. Ja tässä on nyt tosiaan 6D-OLED-paneeli sitten käytössä. Tässä meillä oli testissä tämä Samsungin G8-näyttö. Ultra-wide, 34-tuumainen, 3440x1440 resoluutiosta 75 Hz. Speksit kyllä nyt ihan kaikin puolin ihan hyvällä tasolla. Semmoinen erikoisuus tässä on, että hän käyttää sitten tosiaan tässä on mukana noin Samsungin noin Smart TV-ominaisuudet, eli tämä on Tizen käyttöjärjestelmällä pyöri, ettei ole mitään perinteisiä OSD-valikoita. Hyvinä ominaisuuksina laadukas paneeli, värit oli todella tarkat ja tasaiset, alhaiset viiveet tosiaan oli noissa OLED-paneeleissa yleisestikin on tosi toinen alhaiset viiveet ja liikesumeudet. Sä vissiin olit sitä mieltä, että nämä Smart TV-ominaisuudet olisi ihan niin kuin hyvääkin, mutta ehkä joillekin ne on myös tarpeettomat, että se on vähän semmoinen niin kuin varauksin kohta sitten.
Se on varmaan ihan käyttäjätarpeesta sitten riippuen.
Tässähän on joku kuvaprosessori mukana sitten, mikä sitten televisioiden tavoin sitten niin kuin yrittää sitä kuvaa parantaa ja lisää sitten noita viiveitä, mutta sitten aina kun pelaillaan, niin mennään game moodiin ja game moodi kytkee sitten aina noi kaikki ylimääräiset kuvaprosessorit pois käytöstä.
Niin noikin taitaa olla vähän semmoisia asioita, just mitä Niko kanssa silloin juttelin tuosta aikaisemmin tuossa viikolla, että miten noi sit toteuttaa, että ilmeisesti tässäkin oli nyt toteutettu jotain toimintoja tavallaan sit liian tai turhan vaikeasti sieltä niinku sen.
No siis kaikki on toteutettu sieltä.
Niin, älytv tavallaan käyttöliittymän kautta, mutta sehän nyt on ihan niinku semmoinen toteutusvalinta kysymys, että voisihan ne siitä huolimatta olla ihan normaalissa on-screen-valikossa tai mitä ikinä, niin eihän se sitä estä, että se on nyt ollut vain enemminkin sit Samsungilta hölmövalinta sit siltä osin toteuttaa se sieltä.
Kyllä, ja tosiaan tässä näytössä ei ole lainkaan tuuletinta, noissa melkein kaikissa muissa 6D-OLED ultrawide tähän samaan paneeliin perustuvissa näytöissähän on siis tuuletin sisällä, ei mikään äänekäs, mutta on kuitenkin, eli tämä oli kuitenkin passiivinen, ja justiinsa sen myötä tämä on tosi ohut tämä näyttöpaneeli, ja tässä onkin käytetty tosiaan mini HDMI ja mini DisplayPort-liitäntöjä. Mukana tulee ainoastaan tuommoinen niin mini DisplayPort-kaapeli, eli jos haluaa HDMI:tä käyttää, niin tarvitaan sitten adapteri HDMI:stä mini HDMI:hin, ja se ei tule mukana tässä, joka on ihan idioottimainen niin ratkaisu sitten tämmöisessä 1350 euro näytössä. Mutta HDR-kirkkaus jäi vähän vaatimattomaksi, se on näillä OLED-paneeleilla, toi kirkkaus on niin sanotusti tosi paljon alhaisempi, mitä LCD-paneeleilla. Tuo jalusta oli tosi hepponen, eli tuo näyttö heilu kuin hullu, kun vähän pöytää tai näyttöä hipasi ja kosketti. Ja se on tosiaan Smart TV-ominaisuudet, sitten oli aika monimutkaisia käyttää. Mutta sieltä löytyy testitulosta, testidataa ja käyttökokemusta ja Ja meillä oli uutena laitteena nyt käytössä tämä OSRTT, mikä on tota Open Source Response Time Tooli. Se on tuommoisen brittiläisen Tech Team GBn rakentama ja myymä laite, jolla saadaan sitten mitattua näyttöpaneelin viivettä, ja sieltä tulee semmoisia aika mielenkiintoisen näköisiä tuloksia sitten hyvinkin tarkasti, eli tota toi noin, niin saadaan noita pikselikohtaisia toi noin, niin värivaihteluiden viiveitä ja niin edelleen toi noin, niin sitten tätä input-lagia myös mitattua sieltä, että kuinka paljon tota toi noin, saadaankin nyt dataa tässä keräiltyä, niin saadaan vähän kattavampaa vertailutaulukkoa vielä toi noin, niin mukaan, eli näyttötesteissäkin vähän eteenpäin menty tässä mittaus tota hommassa, ja hyvällä mallilla alkaa olemaan tämä meidän näyttötestaaminen, vaikka itse sanonkin.
Joo, mielenkiintoisen oloinen värkki kyllä se uusi tosiaan. Et joo. Kattelin itsekin ne pari videoa siltä sen tekijäkaverilta, ja siinä oli taustalla.
Nyt ollaan jo 8 minuuttia yliajalla. Toi Xiaomi 13 olisi tässä vielä läpikäymättä.
Sen voi käydä melkein yhteenvedon osalta läpi. Siinä se, me ollaan tosiaan se Pro käsitelty, ja toikin on nyt käsitelty vähän niin kuin sen pohjilta sitten silleen osin, että tai siltä osin, mitä nyt on yhteneväistä.
Joo.
Että tämä nyt on tosiaan niin toi Xiaomin pienempi ja edullisempi malli. Ei mikään halpa puhelin toikaan 999 samalla lailla kuin
tonnin luuri.
Galaxy S23-kin, tai Galaxy S23-senhan käytännössä suora kilpailija tämä. Joo, on. Että samaa hintaisia laitteita ja tota, muutenkin suht samaa kokoluokkaa. Niin, vähän ehkä yhteenvetona, niin ei nyt ihan hyvä puhelin, mutta sitten kuitenkin niin ei oikeastaan niin kuin miltään osin parempi kuin se S23, että toi ei oikein sen yli voi sit suositella. Et,
aivan. S23 sai kuitenkin jotenkin toimituksen valinnan, joten niin kun, jos hinta on sama, niin täytyisi olla aika kova kokonaisvaltainen suoritus sit tässä. Mutta
ei mitään niin kun, ihan hyvä kattava ominaisuuskattaus pääosin. Sitten siellä oli muutamia ihme pikkulapsuksia, mitä taas Samsungille ei oikein niin ole. Tuossa on USB 2.0 liitäntä. Tähän nyt semmoinen huomio, joku aina jotkut kyselee välillä, että no jos se ei siirrä USB:n kautta mitään, niin, niin se ei ole pelkästään se niin kuin siirtonopeus, mikä siinä tulee, vaan siinä on myös se, että sen 3.1 mukaan tulee sitten se DisplayPort-kuvaulostulomahdollisuus muun muassa sun muuta tällaista sitten kanssa, että se on vaan niin kuin yleisellä tasolla vähän semmoinen flagship-ominaisuus, mitä nyt ei toivoisi näkyvän tämän hintaluokan puhelimessa. Sitten ultralaajissa kamerassa ei ole automaattitarkennusta, mikä kanssa nyt tonnissa pitäisi jo melkein olla ja vähän vaikuttaa kuvanlaatuun. Ja sitten tuolla oli myös noita, mitä tosi monella valmistajalla valitettavasti edelleen on, että videokuvauksessa niin riippuu vähän niin kuin kamerasta, että mitä sillä voi tehdä ja millä niin kuin laadulla. Esimerkiksi telekameralla et voi kuvata kuin Full HD-matskua ja tota, sit kameraa ei just voi vaihtaa niin kuin kesken lennosta kuvauksen ja näin tällaista. Niin.
Joo, aivan. Mutta laturi tulee mukana kuitenkin tonniin. Että se on
kiinalaisvalmistajalle tyypillistä, kun Xiaomillakin on omat teholaturit, niin ne käyttää omaa tekniikkaa, niin sitten se on luonnollista toimittaa se laturi siihen mukaan.
Kyllä, selvä. Mutta joo, tästä on myös sitten se 13 Pro meillä testattu, ja se oli viime viikolla käsittelyssä.
Siinä on sitten järeämmät kamerat ja vielä vähän parempaa. Mutta sanotaan nyt näin, että jos se Samsung ei jostain syystä kiinnosta ja tämän hintaluokan high-end puhelin hakussa, niin kannattaa harkita ja tutustua, mutta että, tuota, niin, Samsungin yli tuota, nyt ei voi, niin ihan hyvä vaihtoehto.
Kyllä.
Samsung ei ole se juttu.
Selvä. Sitten vielä YouTuben puolelta, oliko siellä jotain järkevää saatu aikaiseksi? Siellä näyttäisi olevan Ryzen 9 X3D Opas, joo, siinä oli kaupallisessa yhteistyössä Gigabyten kanssa tehty noista uusista 3D-välimuistillisista Ryzen-prosessoreista. Homman nimihän on se, että ne vaatii pientä tota kikkailua, eli täytyy olla BIOS päivitettynä, uusimmat piirisarjaajurit asennettuna, Xbox Game Bar-sovellus päivitettynä ja Game Mode päällä. Sen jälkeen saa kaiken suorituskyvyn pelitilanteessa noista 3D-välimuistillisista ytimistä irti. Jos ei ole konfiguroitu oikein, niin silloin ne 3D-välimuistilliset ytimet ei ole sitten hyödynnettynä, tarkoittaen käytännössä sitä, mitä tässä videollakin demonstroidaan näissä peliosioissa, eli nämä on nämä tässä näkyy nämä ytimet 1-16 tai sitten tuossa 7900 1-12, niin se toisen, kun siinä on kaksi CCD-piiriä, missä on sitten 8 ydintä ja 8 ydintä tai 6 ydintä ja 6 ydintä, niin se ei-3D-välimuistillisen piirin ytimet peleissä parkkeerataan ja käytetään vaan niitä 3D-välimuistillisia ytimiä peleissä, jolla saavutetaan se paras pelisuorituskyky. Ja tätä asiaa ei tarvi murehtia sitten 7800X3D:llä, koska siinä on vain yksi CCD-piiri, yksi 8-ytiminen CCD-piiri, ja silloin on koko ajan ne 3D-välimuistilliset piirit luonnollisesti käytössä. Mutta jos olet ostamassa tai ostanut X3D-prosessorin, kato video, tee nämä toimenpiteet, tarkista tosiaan, että ne ytimet menee parkkiin. Linus Tech Tips ei ollut kattonut meidän videoa, he eivät olleet saaneet tätä prosessoria toimimaan oikein, ja heiltä ei ole käsittääkseni vieläkään 7950X3D-arvosteluvideo, testivideo julki, joten ehkä nyt kun ne on kattonut tämän videon, niin Linus Tech Tipsikin saa sitten omat testitulokset linjaan kaikkien muiden kanssa. Mutta joo, tämmöinen yleismuotoinen opasvideo, Gigabiten kanssa kaupallinen yhteistyö, meillä oli heidän emolevyt tässä esittelyssä, mutta luonnollisesti ohjeet myös soveltuu, ja meidän opasvideo, kaupallisen yhteistyön opasvideoissa on usein hyvä puoli, että nämä on tosiaan niin yleisluontoisia nämä ohjeet. Mutta semmoinen oli nyt sitten tämän viikon sisältötuotanto, ja toi...
Tällä viikolla ollaan kuvaltu tosiaan suriseviä meisseleitä, niin kuin viime viikolla oli puhe, että se on sitten ehkä ensi viikolla luvassa semmoinen epos. Enkä edes välttämättä halua ennakkoon tietää, että kuin pitkä se.
Mä voin ottaa pienen tiiserin tässä, kun siirreltiin. Me oltiin tosiaan Kokkosen kanssa kahdestaan kuvattiin, kun meillä oli valitettavasti pieni sairas tapaus täällä toimistolla, niin me oltiin niin kuin operoitiin kameran takana ja edessä Kokkosen kanssa siinä keskiviikkona, niin tänään toi noin, kun tämä meidän videoeditori pääsi sitten niin työn touhuun ja rupesi vähän meidän meisselivideoiden tuloksia kattelemaan, niin kaveri kysyi siitä, että täällä on jätkät 175 gigaa kuvattu 4K-materiaaliin, että minkäs tyyppinen juttu on toi noin, niin saatu aikaiseksi siinä. Ja mä vähän siinä sitten sanoin, että pikkasen lähti sähkömeisselitesti 5 meisselin kesken siinä käsistä, ja toi ei ollut kuitenkaan kameramies siellä sammuttamassa sitä kameraa toisella
niin
puolella.
Niin mä voisin just sanoa, että se saattaa myös jonkun verran vaikuttaa, että siinä ei ole niin kuin aina sopivassa välissä sormi painamassa sitä rekkinappia pois, kun ei tarvi, että siinä ei viitti ihan kahdestaan juosta siinä edestakaisin pöydän takaa koko ajan katkomaan, niin siellä on aika paljon turhaakin pätkää,
juuri
pätkää
näin.
Seassa.
Joo, mutta ensi viikolla todennäköisesti sitten tulossa eeppinen sähkömeisselitesti, ja sieltä löytyy kyllä sitten
oli aika hyvää niin kuin viisikko.
Mun mielestä kanssa, joo.
Semmoisen ihan niin kuin sekä itse jotenkin havainnollisti siinä asioita ja ehkä niin kuin muillekin, niin hyviä niin kuin esimerkkejä siitä, mitä ehkä pitää olla ja ei pidä olla niin käytännössä. Tai aika paljon hajaumaa tavallaan.
Joo,
siinä.
Kyllä. Eli sieltä löytyy ihan selkeä voittaja tai jopa voittaja kaksikko, ja sitten löytyy ihan selkeä semmoinen, että ei suositella niin kuin parikin kappalet sähkömeisseleistä. Eli eroja on, kannattaa katsoa kyllä se tietokonekäyttöä ajatellen. Ensi viikolla luvassa myös pyörävajaan on päivitetty tietokoneen Next Gen rautapäivitys, eli pieni tietokone build Next Gen päivitys 7950X3D ja RTX 4090 pubkipeleille päivitetty. Siitä video ensi viikolla. Sitten ensi viikolla todennäköisesti noiden IoTekin Deskmat setuppien roustausvideo on ainakin nyt suunnitteilla. Ja sitten on toi noin, niin 90 000 tilaajaa tulee täyteen. Siinä olisi Kokkonen pieni nallekarkki haaste sitten luvassa, mutta tiedätkö mitä?
150 puuttuu vielä.
Joo, puuttuu, mutta tiedätkö mitä? Täällä on semmoinen juttu, että se on pelitietokoneen arvonta luvassa 90 000 kohdalla, että tämmöinen pieni jytky.
Ai, karkkeja.
Syödään, se ei ole mikään, tämä pelitietokone ei päästä sua pälkähästä.
Arvoksia sen sinne vajaan suunnitellun pelitietokoneen nyt.
No aika lähellä on spekseiltään kyllä sekin, eli meillä on Asuksen kanssa tulossa tuossa tuommoinen high-end build, joka sitten Asus totesi, että sehän olisi mukava IoTekin katsojille ja tilaajien kesken sitten arpoa, että semmoinen on luvassa sitten tuossa huhtikuun puolella arvonnassa. Jos se 90 000 menee.
Eikä ole mikään RTX 3050 siellä.
Ei, siellä on, sanotaanko, siellä on X3D-prosessoria löytyy ja siellä löytyy sitten. Ei, jätetään nyt vähän vielä ensi viikolla hyvällä säkällä tai sitä seuraavalla tulee joka buildivideo siitä ja sitten kun 90 000 paukkuu, niin arvotaan tota pelitietokone sitten siinä. Mutta hei, nyt on semmoinen juttu, että tota, meillä oli kummallakin vähän kiireinen aikataulu ja toi viikonlopun viattoon homma pakettiin. Ensi viikolla palataan. Kiitos kaikille katsojille. Kiitos Kokkoselle. Palataan asiaan ensi viikolla. Näkemiin.
Näkemiin. Kiitos. Hei.